เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุณีเสนอตอนที่2เรื่องพระเขมาเถรีเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญาพระเขมาเถรีเกิดในราชสกุลกรุงสาครแคว้นมัททะพระประยุรญาตได้พระนามว่าเขมาเพราะพระนางมีผิวพรรณเลื่อมเรื่อดังสีน้ำทองเมื่อเจริญพระชันษาแล้วได้พิเศษสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤห์เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันใกล้กรุงราชคฤห์นั้นพระนางได้สดับข่าวว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงโทษในรูปสมบัติและเพราะความที่พระนางเป็นผู้หลงมัวเมาในรูปโฉมของตนเองจึงไม่กล้าเข้าไปเฝ้าพระทศพลด้วยเกรงว่าพระพุทธองค์จะแสดงโทษในรูปโฉมของพระนางฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงดำริว่าเราเป็นอัครอุปถาของพระบรมศาสดาแต่อัครมเหสีของอริยสาวกเช่นเรานี้กลับไม่เข้าเฝ้าพระทศพลข้อนี้เราไม่ชอบใจเลยดังนั้นพระองค์จึงคิดหาอุบายด้วยการให้พวกนักกวีผู้ฉลาดแต่งบทกวีประพันธ์ถึงคุณสมบัติอันงดงามของพระวิหารเวรุวันราชอุทยานแล้วรับสั่งให้นำไปขับร้องใกล้ๆที่พระนางเขมาเทวีประทับเพื่อให้ทรงสดับบทประพันธ์นั้นพระนางได้สดับคำพรรณนาความงดงามของพระราชอุทยานแล้วก็มีพระประสงค์จะเสด็จไปชมจึงเข้าไปกราบทูลพระราชาผู้สามีซึ่งเท้าเธอก็ทรงยินดีให้เสด็จไปตามพระประสงค์เมื่อพระนางได้เสด็จชมพระราชอุทยานจนสิ้นวันแล้วใครจะเสด็จกลับพวกราชบุตรทั้งหลายได้นำพระนางไปยังสำนักของพระบรมศาสดาทั้งที่พระนางไม่พอพระทัยเลยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระนางกำลังเสด็จมาจึงทรงเนรมิตนางเทพอัปสรนางหนึ่งซึ่งกำลังถือพัดก้านใบตาลถวายงานพัดให้พระองค์อยู่เบื้องหลังพระนางเขมาเทวีเห็นนางเทพอัปสรนั้นแล้วถึงกับตกพระทัยดำริว่าแย่แล้วสิเราสตรีที่งามปานเทพอัปสรเห็นปานนี้ยืนอยู่ใกล้ๆพระทศพลแม้เราจะเป็นปริจาริกาหญิงรับใช้ของนางก็ยังไม่คู่ควรเลยเพราะเหตุไรเราจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจจิตคิดชั่วหลงมัวเมาอยู่ในรูปเช่นนี้หนอพระนางยืนทอดพระเนตรเพ่งดูสตรีนั้นอยู่ขณะนั้นนั่นเองพระบรมศาสดาได้ทรงอธิษฐานให้สตรีนั้นมีสรีระเปลี่ยนแปลงล่วงเลยปฐมวัยแล้วย่างเข้าสู่มัชฌิมวัยล่วงจากมัชฌิมวัยแล้วย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยเป็นผู้มีหนังเหี่ยวย่นผมงอกฟันหักแจงอมแล้วล้มลงกลิ้งพร้อมกับพัดใบตานั้นพระนางเขมาเทวีได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีนั้นโดยตลอดแล้วจึงดำริว่าสรีระที่สวยงามเห็นปานนี้ยังถึงความวิบัติอย่างนี้ได้แม้สรีระของเราก็จะมีคติเป็นอย่างนี้เหมือนกันขณะที่พระนางกำลังมีพระดำริอย่างนี้อยู่นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสพระคาถาภาษิตว่าชนเหล่าใดถูกราคะยอมแล้วย่อมตกไปสู่กระแสราคะเหมือนแมลงมุมตกไปในข่ายใหญ่ที่ตนทำเองเมื่อชนเหล่านั้นตัดกระแสนั้นได้โดยไม่มีเยื่อใยแล้วละกามสุขเสียได้ย่อมออกบวชเมื่อจบพระพุทธดำรัสคาถาภาษิตแล้วพระนางเขมาเทวีได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาในอริยบทที่ประทับยืนอยู่นั่นเองธรรมดาผู้ครองเรือนเมื่อบรรลุอรหัตแล้วจำต้องปรินิพพานหรือไม่บวชเสียในวันนั้นเพราะเพศคฤหัสถ์ไม่สามารถจะรองรับความเป็นพระอรหันต์ได้แต่พระนางรู้ว่าอายุสังขารของตนยังเป็นไปได้จึงเสด็จกลับพระราชนิเวศเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารพระสวามีทรงอนุญาตการบวชก่อนแม้พระราชาก็ทรงทราบโดยสัญญาณคืออาการที่พระนางแสดงว่าบรรลุอริยธรรมแล้วทรงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงให้พระนางประทับบนวอทอง แล้วนำไปอุปสมบทในสำนักของภิกษุณีสงฆ์เมื่อพระนางบวชแล้วได้นามว่าพระเขมาเถรีเพราะอาศัยเหตุที่พระนางมีปัญญามากบรรลุพระอรหัตผลทั้งที่อยู่ในเพศคฤหัสถ์พระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องเธอไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่ายผู้มีปัญญาและทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวิกาฝ่ายขวา